Mesajul care urmează și care a fost tradus pentru Radio Unison din limba engleză a fost rostit de fratele Zac Punan din India și face parte din ciclul de predici intitulat Mesaje care lipsesc din creștinismul de azi.
Continue our study on the missing messages in today's Christianity. The great thing under the old covenant was the law.
Continuăm studiul privind mesajele care lipsesc creștinismului actual. Legea era marele lucru în vechiul legământ. Dacă ai fi luat legea de acolo, din Israel, națiunea lui Israel ar fi devenit ca și celelalte națiuni ale pământului. Un singur lucru le făcea diferit. Cele 10 porunci și legile lui Dumnezeu, scrise în Levitic, Numeri, pe care Dumnezeu le-a dat. Dacă ai fi scos asta din context, viața lui Israel ar fi devenit ca și viața oricărui alt popor. De aceea legea era un mare lucru în Israel. Dar știți ce s-a întâmplat? Fariseii au înțeles greșit legea, au amestecat-o și au adus-o să aibă un înțeles pe care Dumnezeu niciodată nu l-a menit. Când Iisus a venit, fariseii l-au acuzat pe Iisus că nu păstrează legea. Uimitor! Cum poți lua ceva ce Dumnezeu a lăsat și să-l întorci astfel încât să-i dea un alt înțeles? De ce ne-a dat Dumnezeu trei pătrimi din Biblie, Vechiul Testament? Ca să înțelegem din greșelile lui Israel, pentru că aceleași lucruri se întâmplă astăzi bisericii. Deci dacă legea era marele cuvânt în Vechiul Legământ, în Noul Legământ, marele cuvânt este Duhul Sfânt. Legea a fost înlocuită de Duhul Sfânt. Moise s-a dus sus pe munte și a adus legea jos, Iisus s-a înălțat la cer și a trimis Duhul Sfânt. Și întocmai cum legea a fost învârtită astfel încât să însemne altceva, creștinismul la fel așa a întors doctrina Duhului Sfânt încât astăzi doctrina nu mai corespunde cu cea pe care Dumnezeu a lăsat-o inițial. Atât de multe înșelăciuni astăzi în această chestiune a ceea ce ar trebui să fie Duhul Sfânt. Dumnezeu vrea ca noi să trăim o viață în tocmai cum a vrut El ca Israel să trăiască o viață total supusă legii. Fiecare zi a vieții lor trebuia să fie trăită în legea lui Dumnezeu. Dacă nu au păstrat sabatul, era un păcat atât de grav încât Dumnezeu îi pedepsea. De fapt, Dumnezeu le-a spus că odată la 7 ani să fie un an sabatic, să lase pământul nelucrat, să nu bage plugul în el. În al 6-lea an urma ca Dumnezeu să le dea suficientă hrană și pentru al 7-lea până la al 8-lea an, când puteau din nou să lucreze pământul. Dar copiii lui Israel nu au respectat această lege, au fost lacomi. Ei au lucrat pământul între al 6-lea și între al 7-lea an, contrar voii lui Dumnezeu. Și ca rezultat, 490 de ani nu au dat pământului odihna de sabat. Și Dumnezeu a spus: câți ani trebuia să dați pământului odihna sabatului? Din 490, 70 de ani. Am să vă trimit pe toți evrei în Babilon timp de 70 de ani, timp în care nimeni nu va lucra acest pământ. Dumnezeu își ține contabilitatea foarte exact. Poate așteaptă mult timp, însă în cele din urmă ne va cere socoteală. Asta e valabil și pentru tine și pentru mine, pentru că Dumnezeu nu este parțial. Dacă Dumnezeu n-a făcut nimic 490 de ani, evreii credeau că au scăpat. Dar nu, de Dumnezeu nu scapi, pentru că spune Biblia că ceea ce semănăm, aceea vom și culege. Noi credem că dacă am făcut ceva acum 20 de ani și am lăsat o baltă, Dumnezeu a uitat. Dacă ai înșelat pe cineva acum 40 de ani, Dumnezeu a uitat. Dumnezeu este foarte exact. Nu vreau să ajung în ziua judecății lui Hristos să mă ajungă ceva din urmă. Vreau ca atât conștiința mea cât și tot ceea ce sunt să fie curată. Și nu vreau ca niciun om să nu poată stea în ziua judecății să-i spună Domnului: Zac m-a înșelat, acest om mi-a luat ceva și nu mi-a dat niciodată înapoi. Dumnezeu ar fi jenat dacă ar fi adevărat și n-ar trebui să avem nimic de genul acesta. Dumnezeu este foarte exact. Toată viața lui Israel a fost guvernată de lege. Atunci, cum ar trebui să fie viața noastră astăzi, călăuzită de Duhul Sfânt? Fiecare zi a vieții, fiecare mișcare noastră trebuie să fie dictată de Duhul Sfânt. Biblia spune să umblăm în Duhul. Umblăm, adică este ceea ce facem de când ne ridicăm din pat până seara când ne culcăm. Și fiecare pas al nostru trebuie să fie în Duhul. chiar dacă nu suntem conștienți de acest lucru. Nu trebuie să fii conștient tot timpul. Este ca respirația. Respirăm toată ziua, chiar atunci când dormim, dar nu suntem întotdeauna conștienți de faptul că respirăm. Chiar și atunci când nu suntem conștienți, înseamnă că trebuie să umblăm în Duhul, adică să fim dependenți de Duhul Sfânt, să fim în Duhul Sfânt în fiecare zi. Mesajul care lipsește creștinismului astăzi este că adesea lucrarea Duhului Sfânt este limitată la ceea ce se numește laudă și închinare duminică dimineața, muzică, sau vorbirea în limbi, sau niște magie supranaturală, sau asemenea lucruri. Se numește Duhul Sfânt astăzi, nu. Lucrarea primară a Duhului Sfânt este să ne facă sfinți. Duhul Sfânt are multe abilități, este înțelept, este milos, iubitor, e smerit. Dumnezeu ar fi putut să-i dea oricare dintre aceste nume, pentru că întotdeauna putea să fie Duhul milei sau Duhul de înțelepciune, Duhul care dă daruri. Însă, dintre toate aceste nume variate ale Duhului Sfânt, în veșnicie, Dumnezeu, Tatăl și Duhul Sfânt au ales ca numele Lui să fie Duhul Sfânt. Și asta înseamnă ceva. Cuvântul Sfânt lipsește din Duhul Sfânt al creștinismului de astăzi. Mi-am gândit că odată a venit un penticostal la biserica noastră într-o duminică și mi-a zis: domnule, tu nu ai Duhul Sfânt aici. Și am întrebat: de unde știi? Ai venit să trăiești în casele noastre, să vezi în fiecare zi cum trăim, să vezi cum ne ocupăm cu cum ne cheltuim banii? De el a zis: nu, păi nu e suficientă gălăgie în biserică. A, zic, deci asta înseamnă pentru tine Duhul Sfânt. Dacă i-am spus, dacă pentru tine Trinitatea este Tatăl, Fiul și Duhul gălăgios, pentru noi Trinitatea este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Duhul este Sfânt. Gălăgie poate să facă oricine, și un bețivan poate face gălăgie. Nu trebuie să ai Duhul Sfânt ca să faci zgomot. Profeții lui Baal au făcut mult zgomot, dar nu e doar Duhul Sfânt între ei. Deci e foarte important pentru noi să știm cum a fost înlocuit Duhul Sfânt, foarte isteț, de către diavol în creștinismul de astăzi. Și sunt subliniate alte lucruri care ajung să fie proeminente. Dacă în Vechiul Testament era pentru Israel legea, ulterior a urmat ca această lege să fie înlocuită cu Belial și cu alți dumnezei, cu alți idoli. Astăzi, fiecare zi a vieții noastre trebuie să fie marcată de umplerea cu Duhul Sfânt. Fiecare zi. Dacă ești o mamă, trebuie să fii o mamă plină de Duhul Sfânt și să-ți crești copilul așa. Dacă ești un predicator sau un student, trebuie să fii plin de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt trebuie să guverneze fiecare zonă a vieții tale. Și mai ales în lucrare. Care este primul lucru sau cel mai important lucru subliniat azi în creștinism? Nu Duhul Sfânt, ci banii. Mergi la o biserică, auzi despre bani. Uită-te la televizor, la program pe creștini, auzi despre bani. Banul a înlocuit Duhul Sfânt astăzi în creștinism. Banul are o putere uimitoare. Știți asta? Oamenii cu bani au o mare influență. Sunt oameni de afaceri, politicieni, ticăloși, gangsteri din această lume subterană. Banii, banii. Teroriștii au bani. Pe toți îi motivează banii. Și predicatorii astăzi au milioane de dolari, unii dintre ei, câștigați pe nedrept. Câștigați într-un mod în care Iisus nu s-ar fi demis să-i câștige. Câștigați într-un mod în care Pavel nu s-ar fi plecat să câștige. Puterea banilor a înlocuit puterea Duhului Sfânt. Și e foarte important ca în bisericile noastre să vedem acest lucru clar, pentru că dacă nu înțelegem, nu vom fi în stare să menținem mărturia pe care am ținut-o atâția în bisericile noastre. Am văzut destul în creștinism astăzi, mai ales în lucrarea creștină, puterea banilor a înlocuit puterea Duhului Sfânt. Și oamenii au impresia că lucrarea Domnului nu poate continua fără bani, ceea ce nu e adevărat. Lucrarea Domnului nu poate continua pentru că nu avem puterea Duhului Sfânt. Și în loc să îndemnăm oamenii să caute Duhul Sfânt, noi îndemnăm oamenii să dea bani pentru lucrarea Domnului. Și de obicei, ca să construim niște biserici grandioase sau pentru nu știu ce casă pastorală a unuia, Dumnezeu nu a intenționat niciodată ca banii poporului său să fie cheltuiți pe biserici grandioase sau ca păstorul să trăiască o viață luxoasă. Unde găsim asta în Biblie? Dar acesta este drumul pe care încetul cu încetul creștinismul a luat-o. Și dacă nu se vor ridica proroci care să trezească oamenii în privința acestui derapaj, se va duce de râpă creștinismul. Vreau să vă dau niște exemple. În primul rând, în Vechiul Testament, în 1 Samuel. Vreau să vă arăt exemplul lui Samuel. Samuel era un om care s-a ridicat într-o perioadă în care Israel se depărtase total de Dumnezeu. Dacă vrei să știi condiția creștinismului de astăzi, citește Cartea Judecători. Este un verset care apare de câteva ori în Cartea Judecători și spune că fiecare făcea ce îi plăcea. Nu era niciun conducător și fiecare făcea ce îi se părea corect lui. Asta este condiția creștinismului de astăzi. Mulți creștini, eu știu mulți tineri în bisericile noastre, care fac ceea ce este drept în ochii lor. N-au niciun prezbiter deasupra care să îi atenționeze, nu se supun nimănui, apoi sunt prezbiteri care fac doar ce vor ei și care e rezultatul? Biserica ta va fi exact ca și cea deschisă în Cartea Judecători. Haos, confuzie și așa mai departe. Imoralitate. Multe lucruri se vor întâmpla ai doma. În stare aceasta patetică în care lucrurile decurseseră timp de sute de ani așa, Iosua murise de mult și apoi Dumnezeu a ridicat un om, pe Samuel. Era un profet din copilărie. Și când el a îmbătrânit, țineți minte că a început să fie proroc de când era copil, poate avea 10 ani, de atunci a început să prorocească. A fost unul dintre rarele cazuri. Dar când a îmbătrânit, adună tot Israelul în 1 Samuel capitolul 12 și le spune în versetul 3 sau în versetul 2: cât despre mine, eu sunt bătrân, am albit. Am umplat înaintea voastră din tinereață până în ziua de azi. Uitați-vă la mine, spune Samuel. Aveți ceva să vă plângeți de mine înaintea lui Dumnezeu? Cui am furat boul sau cui am luat măgarul? Am apăsat, am nepăstuit pe cineva, întreabă Samuel. Am luat mită ca să închid ochii mei? Mărturisiți! Oare am înșelat pe cineva? Sau am schimbat legea încât să îmi fie mie bine? Mărturisiți împotriva mea și vă voi da înapoi. Și poporul a răspuns: nu, nu ne-ai apăsat și nu ne-ai nepăstuit. Nu ne-ai abuzat și n-ai primit nimic din mâna nimănui. Nu ai primit nimic din mâna nimănui. Iată mesajul care lipsește creștinismului de astăzi. Slujitorul lui Dumnezeu care să se ridice înaintea poporului și să zică: spune-mi, când am profitat eu de tine? A cui bani i-am acceptat? Oare mi-am umplut eu buzunarul cu banii tăi? Mi-am construit eu oare casa cu banii tăi? Mi-am scumpărat eu motocicleta sau mașina mea cu banii tăi sau ai bisericii? Cine se mai poate ridica asta să spună asta? Astfel de oameni lipsesc. Samuel a putut. Nu este el un slujitor al Domnului? Și oare nu îi se datora să primească de la oameni? Oare nu i s-a permitat lui Samuel? N-ar fi devenit prorocul care a ajuns dacă ar fi permis banilor să-l strice, să-l corupă. Nu poți sluji lui Dumnezeu și banilor, nici în Vechiul Testament, nici în Noul Testament. Vreau să vă mai dau un alt exemplu din Cartea Neemia. Era cel care a zidit zidurile Ierusalimului. O imagine a omului care ridică ziduri și desparte biserica de lume. În Neemia 5 el spune, versetul 15: înainte de mine, cei din tâi dregători împovărau poporul și lua de la el pâine și vin, afară de cei 40 de sicli de argint. Liderii care erau înainte de Neemia au zis: noi suntem șefii voștri, noi trebuie să primim bani de la voi, trebuie să ne dați bani de mâncare și vin și pâine și trebuie să vă plătiți zeciuielile, pentru că aceasta era taxă, era ca o zecială, practic. Și spune că acești dregători forțau oamenii ca să-și plătească aceste taxe. Dar Neemia spune: eu n-am făcut așa din frică de Dumnezeu. Am lucrat la dregerea zidului ca și toți slujitorii mei. Am lucrat din greu. Exact ca toți ceilalți. Cot la cot cu ei. Unde mai găsești asemenea slujitori lui Dumnezeu astăzi? Spune în versetul 18: n-am cerut veniturile cuvenite dregătorului, pentru că lucrările apăsau greu asupra poporului acestuia. Mi se pregătea în fiecare zi un bou, 6 berbece și așa mai departe. Era un om ospitalier. Și poate Neemia putea să spună: domnule, dar am fost ospitalier cu biserica, acum mi se cuvine ceva. Dar el spune așa: eu hrăneam 100 și ceva de oameni, 150 de oameni în fiecare zi și totuși n-am așteptat nimic. Omul acesta, după ce că făcea ta cheltuială, nu accepta bani nici pentru asta. Până mi se pregăteau zilnic un bou, 6 berbeci și la 10 zile se pregătea din belșug tot vinul care era trebuință. Cu toate astea n-am cerut veniturile cuvenite dregătorului, pentru că lucrurile apăsau greu asupra poporului acestuia. Nemia a văzut că poporul era sărac și s-a întrebat cum să iau eu banii lor, să trăiesc eu însumi pe picior mare. Aș vrea să văd un astfel de păstor în ziua de azi să spună, uite ce sărați sunt oamenii, cum să pot eu oare să profit de ei? Cum să-i pun să plătească călătoriile mele sau motorina mea sau cheltuielile la hotel? Nu! Oricum le e greu oamenilor. Lasă-i pe oameni să folosească banii care câștigă cu greu, să-i folosească pentru grijile lor și să nu fiu eu o povară pentru nimeni. Și Nemia îi spune lui Dumnezeu, Doamne, adu-ți aminte de mine spre bine pentru tot ce am făcut pentru poporul acesta. În Nemia 5:19. Și sunt sigur că Dumnezeu l-a binecuvântat pe Nemia și pe copiii lui, pentru că Dumnezeu nu rămâne dator nimănui. Acestea sunt exemple din Vechiul Testament. Vreau să vă arăt un alt exemplu din doi împărați, 5, citind despre Ilie. Ilie a vindecat pe cineva, dar n-a vrut să ia bani de la el pentru vindecare. Iisus îi vindeca pe bolnav, dar n-a luat bani de la nimeni. Petru a vindecat și n-a luat bani de la nimeni. Mulți oameni vorbesc despre lucrarea de vindecare și îi rog, arată-mi un singur om care propagă lucrarea vindecării astăzi și totuși nu ia bani. Am călătorit în toată lumea, vă spun, la aceste întâlniri. Și n-am auzit pe nimeni să zică că există un asemenea om care să facă vindecări și să nu ia bani. Asta lipsește de creștinismului de astăzi. Oameni ca și acest slujitor al Dumnezeu din Vechiul Testament. Naaman era general sirian, extrem de bogat, următorul după regele Siriei, un om care era plin de lepră, care la indicațiile unei servitoare de-a lui a venit în Israel, a ajuns la Elisei. Elisei care nici măcar nu ieși din casă să-l salute. Ce om al lui Dumnezeu! Un general dintr-o țară străină vine la tine acasă și el trimite un slujitor să-i spune, du-te, spune-i să se scalde în râu, pentru că știa că Naaman era un om mândru și se aștepta ca servitorul lui Dumnezeu să vină să-i se închine, exact cum mulți păstori fac asta, să se închine înaintea politicienilor. Mi-amintesc de un om al Dumnezeu din India, unul dintre acei rari oameni al lui Dumnezeu. Era oameni în acel oraș în Israel pentru că soția și soțiile și cu fetele lor își scoteau scule de aur de pe ele. Și era un om care era deranjat de faptul că soția și fata lui începeau să trăiască simplu și renunțau la bijuteriilor. Și a încercat să pună poliția pe acest păstor care predica simplitatea și renunțarea la bijuterii de către femei. Așa că a venit poliția la el acasă și i-au spus soției, îl căutăm pe pastorul cutare. El era în rugăciune și pastorul i-a răspuns, spune-le polițiștilor că acum sunt în rugăciune, sunt în discuție cu Dumnezeu și când voi termina, nu știu, poate în câteva ore, polițiștii pot să aștepte. India are nevoie de astfel de oameni al lui Dumnezeu. Un singur astfel de om am cunoscut în toată viața mea. Toți ceilalți sunt doar deranjați de către alții. Nu-L cunosc pe Dumnezeu. Dacă, de exemplu, tu ai vorbit cu președintele țării și odată vine la tine un simplu polițist, oare l-ai lăsat baltă pe președintele țării doar ca să vorbești cu un polițist? Aveți acești pastori, slujitori al Dumnezeu, ei nu cunosc valoarea lui Dumnezeu. De aceea ei se tem și lingușesc oamenii oficiali. Nici nu ne mirăm că n-au nicio ungere a lui Dumnezeu. Viața internă este să-L cunoaște pe Dumnezeu. Dacă nu-L cunoști pe Dumnezeu, așa era Elisei. Spune lui Naaman să se scalde în râu. Iar Naaman a fost așa de ofensat încât s-a supărat și a zis în versetul 12 din 2 Împărați 5. Spune că s-a mânia Naaman și a zis, eu credeam că acest om va ieși la mine. Nici măcar n-a ieșit să mă vadă. Este bine când astfel de oameni mândri sunt smeriți în felul acesta. Și în cel din urmă, Naaman s-a vindecat. S-a întors după ce a fost vindecat. Data aceasta iese Elisei la el. Și spune versetul 15. Cunosc, spune Naaman, că nu este alt Dumnezeu decât Dumnezeul Israel. Și acum primește, rogul tău, un dar din partea robului tău. Elisei a răspuns. Viu este Domnul la cărui slujitorul sunt. Viu este Domnul că nu voi primi nimic. Du-te cu banii tăi, nu mă interesează. Cum sau cum a trăit Elisei din momentul în care nu lucra? Cine îl susținea? Oamenii simpli temători de Dumnezeu. Nu accepta bani de la necredincioșii bogați, chiar dacă îi vindeca. Ce lecție! Astfel de oameni lipsesc creștinismului de astăzi. Dar Elisei avea un slujitor numit Gehazi. Și așa cum Elisei primise o îndoită putere din cea care era peste Ilie, Gehazi putea să primească o îndoită putere din cea care era peste Elisei. Dar știți de ce n-a primit-o? Azi poate Gehazi era fost un nume minunat, un mare proroc, Ilie, Elisei și Gehazi. Dar nu, auzim doar despre Ilie, Elisei. Ce s-a întâmplat cu al treilea, în trio? S-a întâmplat ceva, banii l-au distrus pe Gehazi. El a văzut asta și a zis, domnule, ce fraier e stăpânul meu, omul ăsta i s-a oferit, nici măcar n-a trebuit să ceară că omul ăsta i-a oferit banii. Și spune în versetul 20, iată că stăpânul meu n-a primit din mâna lui nimic. Viese, domnule, că voi alerga după el și voi căpăta ceva de el. Și Gehazi s-a alergat după Naaman și a zis, știi că sunt niște, avem niște tineri la școală biblică care au nevoie de niște bani. Ai putea să dai un talent de argint și ceva haine? Naaman spune, da, sigur, deci ia doi talanți. Ne ca stărui de el. Este exact ca și atunci când mergem la cineva acasă și mâncăm. Gaza ne întreabă, mai vreți niște mâncare? Noi spunem, nu, 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 așa suntem obișnuiți noi indieni. Spunem, nu, 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 vrem. De fapt, noi poftim să mai primim încă o porție de mâncare. Așa a spus și Gehazi. Nu, 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 lasă. Bine, zice Gehazi, dacă insiști o să iau cei doi talanți. Și a luat doi talanți de argint, doi saci, împreună cu două haine. Iar atât de mult că nici n-a trebuit să le care, nici n-a putut să le care singur, a trebuit să vină doi cu el să le ajute. Când s-au apropiat de deal, Gehazi le-a zis, lăsați că pot eu să o car singur. Până că Gehazi i-a luat de mâinile lor și le-a pus în casă. Și a venit înaintea lui Elisei cu un zâmbet frumos. Și Elisei întreabă, unde a fost tu, Gehazi? Nicăieri, m-am odihnit și-o puțin. Elisei spune, crezi că n-am văzut ce s-a întâmplat? Dumnezeu mi-a arătat în viziune exact ce ai făcut. Te-am văzut cum ai alergat după Naaman. Am văzut cum l-ai întors. Și te-am văzut cum ai luat banii. Și i-ai dus înapoi. Este oare vremea să ne umplem buzunarele cu daruri? Este vremea să primim haine vii în numele Domnului? În loc să primească o dublă porție din ungere, vei primi, Gehazi, lepra lui Naaman, dar nu numai tu, ci și urmașii tăi, copiii tăi. Du-te și întreabă, las pe Gehazi în iad astăzi, oare a meritat acel argint care l-ai primit în numele Domnului și acele haine? Gehazi, nu-ți amintești tu cum copilul tău de 5 ani într-o zi a venit la tine să spună, tată, uite, este o pată albă aproape mâna mea și nu mai simt nimic în zona asta mâini. Mama spune că e lepră, dar cum am primit eu lepră, tată? Ce vei spune tu, tată? O ai pentru că am alergat eu după banii. Asta se întâmplă astăzi. Mulți copii suferă și ajung să trăiască o viață fără Dumnezeu, pentru că părinții lor au alergat după bani în numele Domnului. Și folosesc versete din Vechiul Testament să spună că Dumnezeu vrea ca noi să fim bogați. Mi-am zis când a început această predicare a Evangheliei prosperității. Am văzut creștinismul acum 45-50 de ani, nimeni nu predica așa ceva. Dar în anii 60 a început mișcarea carismatică din Biserica Pentecostală. Pentecostalii la început, pastorii erau oameni foarte săraci și diavolul i-a distrus îmbogățindu-i prin ofertele sau colectele făcute în biserici. Erau mulți alți oameni temători de Dumnezeu, oameni de afaceri, de-a lungul secolelor, oameni care au făcut milioane în afacerile lor. Este era un om în America, Robert Letourneau, un om multimilionar, un om care dădea 90% din venituri pentru Dumnezeu. A făcut o mulțime de bani, dar prin afacerea lui și nu prin biserică, s-a folosit numele Domnului. Ăsta n-a căzut, dar alții oameni. Mi-amintesc că în 60 a început această mișcare, s-a accentuat foarte mult botezul Duhului Sfânt și dintre ei s-au ridicat anumiți lideri. Vă spun toată istoria, mulți dintre voi nici nu trăiați când s-a întâmplat asta. În la începutul anilor 70 apoi, am urmărit asta cum a evoluat timp de 30 de ani. Și acești lideri au început să predice zeciuiala și păstorirea aceasta impusă. Adică trebuie să te supui total mie ca păstor, eu trebuie să spun cu cine să căsătorești, eu trebuie să spun cum să te îmbraci. Deci eu, practic, ca păstor, trebuie să-ți conduc viața. Totul era sub un păstor. Trebuie să te supui. Ăsta era devenise ca un dictator. Omul nu mai avea niciun fel de libertate. Familia venea sub autoritatea acestui păstor. Și zeciuiala, 10% din cât câștigai, trebuia să meargă la... Pe anumite biserici, în anumite biserici au dus chiar plicuri pe care scriau numele fiecăruia și în care trebuia fiecare familie să-și pună zecioală. Și te întreba și te nota undeva cât câștigi și înainte să-ți plătești taxele, trebuia să dai zecioală din salariul tău. Și acești păstori aveau ei deasupra lor păstori. Și ei aveau apostoli deasupra, care se intitulau normal apostoli. Și zeciuielile mergeau în sus spre apostolul suprem. Și apostolii au devenit extrem de bogați. Și acum ce să faci cu căruțele astea de bani? Au început să-și cumpere avioane, au început să-și cumpere case pe temir ce coastă de, sau pe ce maluri de lacuri, au început să conducă mașini Rolls-Royce. Deci efectiv nu știau ce să facă cu banii și în același timp nu știau cum să-și justifice acești bani. Așa că au început să caute versete în Vechiul Testament și au găsit versete în Vechiul Testament. De exemplu, în Deuteronom 28, când Dumnezeu te va îmbogăți, și începeau să predice, spunând că dacă asculți pe Dumnezeu, Dumnezeu te va îmbogăți, și spunea, uitați-vă la mine, acești păstori. Mi-am zis că l-am auzit pe un astfel de predicator spunând odată, când oamenii vor merge pe stradă și vor vedea în parcarea mea, în fața casei mele, un Rolls-Royce-ul meu, ei vor ști că acolo locuiește un om al lui Dumnezeu. Păcat că Iisus n-a avut Rolls-Royce. Când a vrut să dea o lecție doar de un penny, Domnul Iisus, nici măcar un penny, un bănuț nu l-avea în buzunar, Domnul. Ca să arate cu imagine este. Așa era Iisus. Petru și Ioan n-au avut bani nici măcar să dea unui cerșetor. Îi spune Petru cerșetorului, știi că mai de mult acum câțiva ani a fost pescar și aveam bani să-ți dau, dar acum nu mai am nici atât. Nu mai am nimic. Dar îți dau ceva mai bun. În numele lui Iisus ridică-te și umblă. Vedem aici cum gradual acești lideri au devenit foarte bogați și predicau zecioala și au devenit multimilionari în dolari. Și asta a progresat până când astăzi este o doctrină asta. Dați-mi voie să vă arăt un exemplu. În Iuda 11 s-a aruncat în rătăcirea lui Balaam din dorința necâștig. Balaam, știți, era un proroc care a căzut datorită banilor. Și în 2 Petru 2:15 spune că acești predicatori au urmat calea lui Balaam. N-am timp să vă arăt, dar Balaam a fost un om care a prorocit și care cred că la un moment dat era în legătură cu adevăratul Dumnezeu. Nu putea să facă asta când nu era în legătură cu Dumnezeu, dar când într-o zi Balac a trimis după Balaam și a zis, vreau să fii să predici aici, el a spus nu vin pentru că Dumnezeu mi-a spus să nu vin. Dar regele știa cum să îi acapareze pe acești tip de predicatori. Dea niște bani și vin. Așa că trimite alți oficiali la Balaam, care i-au zis, uite, îți umplu casa cu aur și argint dacă vii. Spune Balaam, lasă-mă să mai mă rog o dată lui Dumnezeu, se văd. Știi, oamenii ăștia care zic, de genul ăsta, care zic, stai să mai mă rog o dată să văd ce zice Domnul. Să mai mă rog o dată. Și Dumnezeu îi spune, du-te. De ce i-a zis Dumnezeu să se ducă? Pentru că atunci când inima unui om este după bani, Dumnezeu nu-l va opri. Nici pe tine nu te va opri. El deja te-a învățat care este voia lui odată. Deci Balaam a vrut să meargă, Dumnezeu a spus du-te. Dar măgarul a știut voia lui Dumnezeu și n-a vrut să meargă pentru că era un înger în fața lui. Și în cel din urmă măgarul vorbește în limbi, adică într-o limbă pe care n-am ațat-o niciodată și îi spune, de ce mă bați Balaam? Nu eu te-am dezamăgit? Păi nu vezi îngerul care stă în fața noastră? Și tot s-a dus mai departe. Calea lui Balaam, pentru că el a mers după bani. Și în cel din urmă a ajuns să fie posedat de demoni. Și în cartea lui Iosua este numit un vrăjitor Balaam, care a ajuns să fie ucis. Deci citim despre calea lui Balaam aici în 2 Petru și în Iuda. Și în cele din urmă, Apocalipsa 2:14 devine doctrina lui Balaam. Vedeți cum eroarea lui Balaam devine apoi calea lui Balaam și apoi în Apocalipsa 2:14 devine doctrina lui Balaam, învățătura lui Balaam. Domnul spune, am ceva împotriva ta. Tu ai acolo niște oameni care le țin la învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de potignire înainte lui Israel, ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să se ducă la curvie. Avem exemplul lui Iisus în Noul Testament, care n-a cerut nici nimănui bani. Citim într-un loc că era o femeie bogată care susținea lucrarea lui Iisus și a ucenicilor, pentru că erau oameni care aveau familii grele. Iisus a trăit foarte simplu. Știți pentru ce folosea Iisus banii? Pentru două lucruri. Ioan 13:29 citim că ucenicii, când l-au văzut pe Iisus că îl trimite pe Iuda, credeau că Iisus l-a trimis pe Iuda să cumpere ceva pentru praznic sau să dea ceva săracilor. Deci, Iisus folosea banii strict pentru două cauze. Să cumpere cele necesare sau să dea săracilor. Vrei să-L urmezi pe Iisus? Cumpără doar ceea ce trebuie și dă ceva săracilor. Așa se folosesc banii lui Dumnezeu. Dar cum să discerni ceea ce trebuie? Asta e decizia lui Dumnezeu. Poate că altcineva are nevoie de o mașină, cineva are poate nevoie de o mașină, poate tu ai nevoie doar de un scooter. În alte locuri poate au nevoie de două mașini. Sau în alte locuri unde nu sunt poate autobuz, în loc de tras, au nevoie de trei mașini. Eu nu judec pe nimeni. Cumpără doar ceea ce trebuie. Nu judeca pe altul, cumpără ceea ce tu ai nevoie și dă săracilor. Nu trebuie să judecăm în ce casă trăiește cineva sau ce haine poartă. Dacă te implici în așa ceva, vei deveni un fariseu. Eu m-am decis cu mult timp în urmă că eu voi decide pentru mine însumi și nu voi decide pentru nimeni altcineva din lume. E treaba lor între ei și Dumnezeu. Nu cheltuie banii mei, de ce să-L întreb eu cum cheltuiește banii câștigați? Unii oameni au acest obicei rău și îmi pare rău că trebuie să spun asta, că merg în casa unuia în vizită și încep să judece, domnule, dar de unde ai avut ăsta bani să-și facă casa asta? Dar e treaba ta? Dumnezeu i-a dat banii. A luat cumva din banii tăi? Sau de ce permite acesta fiului sau fiicelui să îmbrace așa? Nu sunt banii tăi, nu tu îi cumperi hainele, lasă-l. Am decis cu mulți ani în urmă să nu mă ocup timpul cu astfel de lucruri, de judecăți. Eu vreau să fiu credincios cu banii mei, să cumpăr ceea ce îmi trebuie strict și să dau săracilor. Iisus a trăit foarte simplu. Folosea foarte puțin pentru El însuși. Pavel a spus, 2 Corinteni 11 sau 1 Corinteni 9, Pavel spune, știu că un lucrător este vrednic de plata lui, dar eu nu m-am folosit de aceste drepturi. Dar se lăuda cu acest lucru pentru gloria lui Dumnezeu prin faptul că nu lua niciodată bani de la oameni. Câteodată, de exemplu, oamenii din Filip, nu exista o lege, pentru că exista doar legea nevoii. Când cei din Filip i-au trimis toată banii, i-a acceptat. Deci el n-a avut o lege, el a fost doar călăuzit de Duhul. Și la aceea multe biserici, Pavel nu accepta bani. Însă ocazional la unele biserici accepta. Asta mi-arată că Pavel nu trăia sub lege, ci sub Duhul Sfânt. Și de aceea e scris în Scripturi, că atunci când a primit bani la macedonieni, și le spune corintenilor, este un pasaj minunat, spune, când am fost în mijlocul vostru în nevoie, nu spune Domnul mi-a purtat de grijă, să pară așa foarte spiritual, nu. Când am fost în nevoie în mijlocul vostru, un frate din Macedonia a venit și m-a ajutat financiar. Ce om onest este acest Pavel, om cu picioarele pe pământ, decât să folosească un limbaj așa bombastic, supranatural, să spună, o, Domnul, Domnul mi-a purtat de grijă. Știu că Domnul l-a purtat de grijă, dar de ce nu recunoști că Domnul ți-a purtat de grijă prin omul din Macedonia? De ce vrei tu să iei poziția asta de supra-spiritual, omul lui Dumnezeu? Pavel spune, nu, când am fost în nevoie, n-am acceptat la voi, Corinteni, 2 Corinteni 11 cu 9, a venit un frate din Macedonia și mi-a purtat întru totul grijii mele. Îmi place cinstea sau și onestitatea omului acesta, Pavel. Tit a venit, spune el, în 2 Corinteni 7 și am fost încurajat. Uitați cât e de sincer acest om. Eu, Pavel, am fost deprimat și a venit Titus, acest tânăr, și am fost încurajat. Îmi place asta. Suntem oameni. Suntem slabi. Avem nevoie unul de altul. Dacă vrem să fim așa stricți și duri, că noi nu acceptăm bani la nimeni, Dumnezeu nu vrea să ne smerească. Asta e poziția pe care am luat-o și eu. Altfel aș fi ajuns să fiu un om arogant, să mă uit la alții de sus. Astfel de oameni lipsesc creștinismului de astăzi pentru că banul a înlocuit Duhul Sfânt. În al doilea lucru pe care vreau să-l arăt, este muzica. Muzica este un alt lucru care a înlocuit puterea Duhului Sfânt. În marele cruciade și emisiunile TV vedem muzică, muzică și muzică. Și oamenilor le place să imite pe cântăreții rock care poartă anumite veste și cu anumite chitări. Și de unde au aceste imagini? De la slujitorii diavolului rock. Îl imită ei oare cântăreții pe Petru sau pe Pavel? Nu. Ți-l imaginezi pe apostolul Pavel să vină în fața ta cu o chitară nasă electrică și cu o vestă de piele neagră pe el? Să impresioneze pe oameni? Nu. De ce suntem îmbrăcați așa cum trebuie? În loc să urmezi exemplele acelor oameni fără Dumnezeu de pe coperțele CD-urilor. Asta se vede și la televiziunile creștine. Ei spun că în felul ăsta urmăresc să-i atragă pe tineri, păi dar în felul ăsta tu ești un exemplu rău pentru tineri. Credeți că Iisus ar fi îmbrăcat, eu știu cum, doar ca să ajungă la inima tinerilor? Nu! Creștinismul s-a predat diavolului. Diavolul a devenit exemplu creștinilor. Și au toate aceste lumini albastru, verde, ca la discotecă. Nu pot imagina că Iisus ar fi făcut asta ca să atragă pe cineva. Nu, asta este doar împrumutat de la muzicienii rock. Și ei cred că ajung la inimile tinerilor cu acest comportament. Și cum ajung cei care se convertesc în felul ăsta? Ei sunt oameni care spun, eu cred în Iisus, dar de fapt sunt doar pe jumătate convertiți. Care Iisus? În care Iisus crezi tu? Trăiesc ei oare vieți sfinte? Biruiesc ei păcate? Sau au auzit vreodată predici legate de biruința păcatului? Cred că nu. Aș prefera 10 oameni care să nu-L aibă pe toată. Iisus a întors lumea cu susul în jos cu 10 oameni sub 35 de ani. Nu aveau toate aceste chestiuni și aceste lumini de discotecă în ziua 50.000. N-a avut niciun frate care să cânte la chitară electrică și cu piele, geacă de piele, veste de piele pe el. Știți că Dumnezeu care l-a făcut pe Avram bogat, care l-a făcut pe David, pe Solomon bogat, în Vechiul Testament, atunci oamenii lui Dumnezeu, el putea să-l facă și pe Petru și pe Pavel și pe Iisus bogați, dar totuși nu. Pentru că noul legământ, banul a devenit o ispită. Oamenii sunt atrași de bani, mai mult ca niciodată și Dumnezeu nu vrea asta. N-ați văzut în India câți creștini sunt oameni, câți oameni sunt atrași de pocăință doar datorită banilor? Luați-vă la orfelinate și la școlile biblice din țara asta. Este doar un fel de a atrage bani în America. Ei trimit o fel de scrisori de raport și dau rapoarte ce se întâmplă, uite Domnul cum lucrează. De aceea noi, acum 30 ceva de ani când am început să ne zidim biserica, am hotărât clar că nu o să trimitem niciun raport nimănui, nu o să trimitem fotografii, nu o să trimitem videouri ale întâlnirilor noastre. Uneori mă duc în sănătate și frații mă întreabă, frate Zac, n-ai nicio nevoie în biserica ta? Nu, frate, n-am nicio nevoie, suntem în regulă. Odată am fost introdus într-o biserică americană, am fost prezentat ca fiind singurul pastor indian pe care l-au întâlnit care nu cere bani. Pentru că până nu ne interesează banii, noi credem în puterea Duhului Sfânt. Poate lucrarea noastră e mică, nu contează, poate fi mică, dar să fie curată. Spune, mai prefera să ai un copil sănătos sau să ai 10 copii bolnavi? Spune-mi. Eu aș prefera să am unul singur, sănătos, decât să am 6 sau 10 bolnavi. Aș prefera să am o casă, o biserică mică, cu doar câteva zeci de membri, dar să fie urmași de roatele lui Hristos, decât să am o biserică de mii de membri, care pretind că sunt creștini, dar habar n-au cine este Dumnezeu. Spunem că avem așa de mulți lucrători, dar de unde aveți atâția lucrători? Păi le-ați plătiți în America, de unde? Cu ce bani? Noi nu vrem asta, noi preferăm să avem câțiva lucrători care slujesc pe Dumnezeu, cheltuind banii care câștigă ei cu mâinile lor. Poate lucrarea noastră nu este așa răspândită ca altora. Arată-mi vreo biserică în India sau oriunde vrei tu, unde nu se face colectă, așa cum la noi biserică de 30 de ani nu se face niciodată colectă. Unde niciun pastor nu-i plătit niciodată, unde nu se trimite rapoarte, nu se trimite fotografii. Spune și mie unde am mai văzut așa ceva și vreau să văd și eu. Ne ridicăm și vrem să fim diferiți pentru că vrem să spunem că, să proclamăm că lipsește ceva creștinismului de astăzi. Mult din ceea ce este numit astăzi laudă și închinare nu este nici pe departe laudă și închinare. Am un mesaj întreg, o predică întreagă referitor la laudă și închinare. A mulțumi înseamnă a mulțumi Dumnezeu pentru ceea ce este, a lăuda înseamnă a lăuda pentru ceea ce a făcut pentru noi. Închinarea nu este ceva ce eu pot face în prezența tuturor. Închinarea mea înaintea lui Dumnezeu o fac cel mai bine atunci când sunt singur acasă, în cămăruța mea, în liniște. Te poți închina cu cuvinte și să te ridici puțin mai sus, să te închini cu cântări, dar nivelul cel mai de sus al închinării este în tăcere. Cuvinte, cântec, liniște. Domnul este în templul său cel sfânt și tot pământul să tacă înaintea lui. Închinarea înseamnă predarea întregii noastre ființe înaintea lui Dumnezeu. Să ne plecăm capetele înaintea lui Dumnezeu, nu ca cei oameni care își ridică picioarele pe sus și spun că dansează în Duhul. În India, ce crezi tu dacă mi-aș ridica așa să-ți arăt talpa piciorului meu? Dacă mi-aș pleca capul înaintea ta, ai ști că este un semn de respect, dar dacă mi-aș ridica picioarele înaintea ta, ce ai zice? E cea mai mare insultă și oricine în India știe asta. Uitați-vă la atâția oameni care cad pe jos și, eu știu, ridică picioarele pe sus. Este o insultă înaintea lui Dumnezeu. Citim în Biblie că oamenii cădeau cu fața la pământ înaintea lui Dumnezeu și se închinau. Știi ce spune Biblia în Romani 8:13? Biblia spune despre a fi zdrobit în Duhul, spune să dai morții faptele trupului. Asta înseamnă a fi zdrobit în Duhul. Când omori ispita și treci prin puterea Duhului Sfânt, nu să cazi la pământ și să ridici picioarele spre Dumnezeu insultându-L cu toate aceste, chestiuni psihologice. Asta nu rezolvă problemele oamenilor. În lume, când oamenii au o problemă, ei merg la bar să bea, să uite de necazuri. Stau câte două ore acolo, beau, cheltuie ultimul bănuț și petrec un timp minunat cu prietenilor și ajung în ceea ce ei numesc al nouălea rai. Și spun că nu mai au probleme, au un timp minunat. Dar se duc acasă și problemele sunt tot acolo. Se ceartă cu nevestele lor, sunt amărâți, sunt geloși. Dar ce zic despre bar? Ce aș vrea să mă întorc la bar să mai trag una. Multe dintre întâlnirile de duminică ale unor biserici sunt exact ca și închinarea în bar. Un bar de închinare unde vin și cântă, se închină și bat din palme, dansează. Și el și cu toți ei, cu toți prietenii lor, toți acolo se leagănă și zic, vai ce minunat, problemele mele toate sunt rezolvate. Și după două ore se duc acasă și iară țipă la nevastă, iar iubesc e banii, iar sunt plini de amărăciune. Și apoi spun, vai, de-abia aștept să mă duc înapoi duminica viitoare la barul meu, slavă Domnului. E o mare înșelăciune. Este o înșelăciune totală, de fapt. Păi dacă te-ai întâlnit cu Dumnezeu timp de două ore, ți-ar schimba viața radical. A trebuit să te comporți într-un mod diferit cu soția ta. Fiecare zonă a vieții tale a trebuit schimbată. Dar cum de e tot așa? Ceva nu e în regulă. Muzica a înlocuit puterea Duhului Sfânt. Știați că și diavolul în Ezechiel 28, diavolul avea abilități muzicale? Ezechiel 28 este un capitol care le descrie pe diavolul. Deci în Ezechiel 28, începând de la versetul 11, așa vorbește Domnul Dumnezeu, ajunsese cea mai înaltă, cea mai înaltă desăvârșire, plină înțelepciune. Versetul 13 spune aici că diavolul avea timpane, flaute, erau slujbata pregătite pentru ziua când a fost făcut. Aici e interesant că se vorbește despre tamburine, despre instrumente muzicale care erau la îndemâna diavolului. Știți care sunt primii oameni care au inventat instrumentele muzicale? Copiii lui Cain. În Geneza 4 spune că ucenicii lui, urmașii lui Cain, în Geneza 4:20, Iubal, el a fost tatăl tuturor celor ce cântă cu auluta și cu cavalul. Deci părintele muzicienilor din lume. Iubal. Deci urmașii lui Cain au fost primii cântăreți. Și vedem pe urmașii lor astăzi, oameni care s-au îndepărtat de Dumnezeu și au devenit muzicieni. Muzica are o putere uimitoare. Și diavolul a avut-o și urmașii lui Cain au avut-o și urmașii lui au astăzi. Putem avea muzică în biserică. Dar cum de în Vechiul Testament nu găsim prea mult accent pus pe Biblie? Dacă e muzică bună în biserică, nu e rău, dar nu e suficient. Știți că acum 100 de ani nu erau în biserici orgi, de exemplu? Sau nu existau nicio chitară, niciun pian? Și totuși, cum au supraviețuit? Prin puterea Duhului Sfânt, care a fost înlocuită azi cu muzică. Aproape că nu-ți închipui să fie o biserică fără muzică. Și este o mare șelăciune. Pentru că lipsește ceva în creștinismul de astăzi. Și trebuie să deschidem ochii și să vedem. Doamne, ceva nu e în regulă. Și aceste chestiuni sunt doar niște șiretlicuri pe care predicatorii le folosesc ca să strânească mulțimile. Astea nu sunt nicât niște trucuri pe care apostolii nu le-au folosit niciodată. Și la apostoli nu a fost nicio doctrină a prosperității, nu bani, nu instrumente, nu mișcare emoțională a oamenilor, nici aceste mesaje care să facă să se simți bine. Știți că mulți predicatori din ziua de astăzi studiază în primul rând psihologia, că trebuie să-i faci pe oameni să se simte frumos, bine. Și se predică mesaje care îi face pe oameni să se simtă bine. Ți-l închipui pe Ieremia sau pe Ezechiel, dând astfel de mesaje? La Isaia au venit oameni care au spus, nu ne mai predica așa. Pentru că predicatorul acela nu le păsa. Ei trebuie să predice cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu îi spune lui Ezechiel, fie că te vor asculta, fie că nu, trebuie să le predice acel mesaj. Asta mi se lipsește creștinismului astăzi. Profetul lui Dumnezeu lipsește astăzi. În Amos este scris că trebuie să căutăm cuvântul profetic al Domnului. Acestea sunt zilele în care trăim. Și fie ca acest cuvânt nu lipsească niciodată dintre noi, cuvântul Domnului, și fie ca noi să fim o mărturie în aceste generații și Domnul să ridice altă generație, în anii care urmează, care să ține sus torța cuvântului profetic în biserică. Să ne rugăm! Tată Ceresc, aplică aceste adevăruri vieților noastre, te rog, ca numele Tău să fie glorificat prin noi și fiecare dintre noi să asculte. Să fim un martor pentru Tine în generația noastră. Ne rugăm în numele Domnului Iisus. Amin.
Din seria de predici intitulată Mesaje care lipsesc creștinismului de astăzi, ați ascultat un mesaj al fratelui Zac Punan din India.